Isus Apavie. Întâlnirea lui Isus cu femeia samariteancă este o istorie foarte cunoscută și cred că noi toți o cunoaștem. Nu vom găsi în ea lucruri noi și nu vom dezlega niciun mister. Este o istorie simplă în care învățăm cum Isus a evangelizat o femeie cu o reputație rea, de care toți se fereau. În finalul acestei istorii citim următoarele. Iată finalul, frumos. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii, care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Avem în acest text un model de evangelizare a unui păcătos. Vom putea învăța lecții importante, cum să abordăm pe cei necredincioși din jurul nostru, cum să-i aducem să audă Evanghelia și să înțeleagă ce îi se oferă, dar și ce îi se cere. Dacă ne aducem aminte, am spus că evanghelistul Ioan are un scop dublu când a scris Evanghelia sa după Ioan. Primul este polemic și asta înseamnă că el vrea să ne arate cine este Iisus Hristos și ce a făcut El pentru noi. Și al doilea este evanghelistic, adică merge mai departe, după ce aflăm cine este și ce a făcut, El vrea să ne provoace, să credem în El ca să avem viață veșnică. În textul nostru, El începe să ne prezinte umanitatea sa. Și îl vedem pe Iisus Hristos la fântâna aceea săpată de Iacov, în Genesa, sosind ostenit. Și sublinează osteneala sa în zăduhul zilei, cum zicem noi, adică la amiază, când e foarte cald, și ne arată că El a fost om ca și noi. A ostenit și El. A fost și El epuizat. Și, bineînțeles, i-a fost sete. Numai că, în același timp, evanghelistul ne expune și divinitatea sa. Atunci când El discută cu această femeie, El știe totul despre ea. Și i-a spus lucrul acesta din cuvintele și vorbele pe care le-a avut în dialogul cu ea. Ca și o noutate absolută, avem pentru prima dată însă în textul acesta mărturia directă a Domnului Iisus Hristos cu privire la faptul că El este Mesia. Pentru prima dată El spune lucrul acesta deschis. Iată, în Ioan, capitolul 4, versetul 25-26, sigur ne vom uita nu în această duminică asta, ci duminica viitoare cu ajutorul Dumnezeu, dar zice, știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, care este zis Hristos. Când va veni, El are să vină să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a spus, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Nu-i așa că e cel puțin interesant că această primă mărturisire despre faptul că este Mesia, Domnul Iisus o face către o femeie samariteancă. Nu către un lider religios din Israel, nu, ci către o samariteancă. Adică cineva pe care evreii ne socoteau, țineți minte, aparținea Samariei. Samaritenii erau o rasă amestecată cu evrei. Evreii care au rămas în regatul lor după captivitatea asiriană în 722 înainte de Hristos, s-au amestecat cu populația păgână adusă din alte părți ale Imperiului Asirian și care erau idolatri și au populația amestecată au devenit ei înșiși idolatri. De aceea evreii din regatul Iuda nu îi mai socoteau evrei, ci pentru ei erau proscriși pentru că s-au amestecat cu neamurile. Așa era și femeia de la fântâna lui Iacov. Era mai mult, era și o femeie cu o reputație proastă. Ea a avut relații multiple de adulter cu mulți bărbați. De aceea femeia, pe această femeie nu interesa religia. Și de aceea era ignorantă, am putea spune, în acest domeniu. Ea nu știa nimic despre religia adevărată. Era fără educație și indiferentă de fenomenul religios. Dar aduceți-vă aminte că în capitolul precedent am vorbit despre Nicodim, care era exact opusul. El a văzut minunile lui Iisus, făcute la prasnic. Era interesat mai mult să îl vadă pe Iisus și a programat o întâlnire chiar nocturnă cu Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Nicodim era opus din toate punctele de vedere față de această femeie. Femeia indiferentă, habar n-avea cine este Iisus, nici măcar nu auzise de ceva despre el și nu știa ce face evreul acesta străin acolo, la fântâna lui Iacov. Nicodim, un om moral, religios, un fruntaș al iudeilor, cu școală, teolog, bogat, era devotat și respectat de toți. El a căutat pe Iisus, pentru că el credea că el îi va spune calea mântuirii și calea spre împărăția lui Dumnezeu. Însă în această întâlnire cu această femeie, care făcea parte din Israelul apostat, Iisus face prima lui mărturisire cu buzele lui, că este Mesia. Este, dacă vreți, o mustrare usturătoare pentru Israel. Pentru că această mărturisire directă a lui Iisus n-a fost făcută, așa cum am zis, unui lider religios, ci unei, mai degrabă, unei femei de proastă reputație. Dar este mai mult decât o mustrare usturătoare. Este o declarație din partea Domnului Iisus că El este gata să mântuiască oamenii, indiferent de limbă, de rasă, de trib și națiune. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3:16. Așa să avem în minte, când privim la această întâlnire între Domnul Iisus și femeia samariteancă, când vom învăța și cum să abordăm pe cineva care este indiferent față de Evanghelia lui Iisus Hristos. Nu prea vin așa ai oamenii astăzi la noi să ne întrebe, spune-mi cum pot să fiu mântuit. Cum poți ști că voi intra în Împărăția lui Dumnezeu? Însă noi ar trebui să fim în postura să inițiem o discuție cu o persoană care are nevoie să audă Evanghelia lui Hristos. Când vine o persoană ca și Nicodim și îl întreabă cum pot fi sigur, că sunt în împărăție, Iisus îi spune sec, nu stă în puterea ta. Tu trebuie să te naști din nou. Noi trebuie să credem că Iisus Hristos este singurul care vrea și poate să ne scape de păcatele noastre, să ne elibereze de robia păcatului și să-i cerem să ne nască din nou. Copiii noștri pot să vină la noi să ne întrebe, cum pot ști eu că sunt născut din nou? Însă marea majoritate a celor din lume sunt ignoranți și de aceea noi trebuie să fim gata să inițiem o discuție cu ei. Nicodim știa la cine vine, femeia samariteancă nu știa. Pentru femeie, el spunea lucruri ciudate, lucruri pe care ea nu le înțelegea. Așa a început discuția. Însă Iisus a reușit să-i dea la o parte indiferența, pentru că el vorbea despre problema ei reală. Știu că atunci când atingem acest subiect al păcatului și al imoralității, lumii de astăzi, devenim moraliștii lumii. Și este ușor să avem resentimente față de cei care trăiesc în tot felul de păcate și imoralități. Însă nu trebuie să uităm că oamenii care trăiesc în păcat și imoralitate de tot felul nu sunt dușmanii noștri, ci sunt câmpul nostru de misiune și ei trebuie să audă Evanghelia eliberatoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Ei sunt înstrăinați de Dumnezeu și de aceea este responsabilitatea noastră să le aducem, să le ducem Evanghelia sa. Domnul Iisus spunea, nu cei sănătoși au trebuință de doctor. Și așa este. Iată, când a cunoscut Domnul că farisei a auzit că Iisus face și botează mai mulți ucenici decât Ioan, a părăsit Iudeea. Și a mers din nou în Galileea. Avem aici motivul pentru care Iisus a părăsit Iudeea. Din cauza fariseilor a luat hotărârea să meargă în Galileea. Vă aduc aminte că atunci când citim că Iisus botează, asta implică predicare și învățare. Am mai spus, dar mereu spun asta ca să prindă. Iar cei care botează erau ucenicii. Ce predica Domnul Iisus? Pocăința, predica împărăția, făcea ce făcea Ioan Botezătorul și el la fel. Ioan Botezătorul le-a spus ucenicilor, nu eu sunt Mesia, el este Mesia. Mergeți după el. Nu vreau să fiți ucenicii mei, fiți ucenicii lui. Și prin această afirmație, el vestește perioada de tranziție dintre lucrarea lui Ioan Botezătorul și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Ioan Botezătorul se duce în nord ca să-i lase spațiu Domnului Iisus Hristos să lucreze și să înceapă să fie cunoscut în toată, nu numai în Iudeea, ci în tot Israelul, care acum era împărțat în mai multe provincii. De ce nu boteza Iisus? Din multe motive, însă putem intui că după ce el își va fi sfârșit lucrarea și va pleca de pe acest pământ, cei care vor fi botezați de Iisus, ar fi fost botezat de Iisus, să creadă că sunt superiori celor care au fost botezați de apostoli. Însă Domnul Iisus Hristos a lăsat treaba asta în mâna apostolilor încă de la început, ca să nu creeze conflicte. Vă aduceți aminte de disputa în Corint. Unii spuneau, eu sunt al lui Apollo pentru că Apollo i-a botezat. Eu sunt al lui Petru pentru că Petru i-a botezat. Și așa mai departe. Al lui Pavel pentru că Pavel i-a botezat. Și zice Pavel, mă bucur că n-am botezat pe niciunul dintre voi. Da, și-au dus aminte totuși că de 3 sau 4 lume, dacă bine mă aduc aminte. Pentru că nu botezul contează. Și ceea ce contează este, trebuie să vă nașteți din nou. Adică să fiți născuți din nou. Da, după aceea, venim înaintea Domnului să mărturisim că ne-am născut din nou și să ne mărturisim credința noastră public înaintea Lui. Așa că lucrarea lui Iisus a început să înflorească, însă în același timp, crea probleme. Iisus decide, deci, să înceapă lucrarea sa în Galileea. Și interesant este că la nord de Galileea, la nord de Iudeea, iertați-mă, era Samaria. Și avea două rute ca să ajungă în Galileea. Adică trei. Dar una era interzisă evreilor, direct prin Samaria, cum Domnul Iisus Hristos, de fapt, și face, și una spre vest, și una, adică spre vest, arătând spre câmpia coastei, adică spre Marea Mediterană, și una trecând dincolo la est, Iordanul, și după ce trecea Iordanul, se ducea spre est, nord-est, și apoi ajungea în ținutul Galilei. Însă Domnul Iisus nu face acest ocoliș, nu pentru că era drept, ci în mod deosebit, în mod intenționat, Domnul Iisus Hristos s-a dus la samariteni. Ce să facă? Să le ducă, de fapt, Evanghelia. Ăsta a fost, de fapt, scopul său plenar. Așa că Iisus sosește în cetatea Sihar, din Samaria, unde Iacov a cumpărat pământ și mai întâi a săpat o fântână. Pământul acesta a revenit fiului său Iosif și aici vă aduc aminte că au fost aduse și oasele lui Iosif, pentru că el a murit în Egipt, dar el a poruncit generației viitoare să-i aducă oasele în ea. Și asta spunea ceva despre credința lui, că Dumnezeu îi va scoate din Egipt și îi va duce în Canaan. Și fântâna se află la mai puțin de un kilometru de Sihar. Și acolo, la această fântână, Iisus a venit ostenit de călătorie. Era la amiază, era cald, făcuse cu ucenicii Săi un drum de peste 30 de kilometri, spun comentatorii, pe jos, și era obosit. Iată că și Iisus a obosit. Și asta dovedește că a fost om și ca și noi. Mai mult, el știe ce înseamnă să fii obosit. Și când ești obosit, adu-ți aminte că și Domnul Iisus Hristos, când a fost pe acest pământ, a fost obosit. Dar hai să privim acum la un model de evangelizare personală. Primul meu punct pe care aș vrea să vi-l subliniez și în mod deosebit să-l observăm atunci când vrem să mărturisim cuiva este o bunăvoință neașteptată. Ce înseamnă asta? Că Iisus a luat inițiativa în a aborda femeia și intră într-un fel în lumea ei. Dă-mi să beau, zice Domnul Iisus când sosește la fântână. Pe vremea aceea, scosul apei era munca femeilor. Bărbatul era la câmp și apă trebuia în fiecare zi. Apa era o mare bogăție în acea vreme și mai ales în acea parte a lumii și rămâne și astăzi. Fântâna devenind într-un fel și un loc de întâlnire cu femeile din sat. De obicei, comentatorii ne spun că seara se venea după apă la fântură, spre căderea serii. Dar femeia aceasta vine la amiază ca să nu se întâlnească cu nimeni, pentru că ea nu avea o reputație bună între femei. Pentru că avusese 5 bărbați și în acel moment trăia în adulter. Cu alte cuvinte, era rușine de ce ajunsese să fie. Deși samaritenii, trebuie să vă spun, știau legea mozaică și știau despre căsătorie ce spune legea și despre adulter și despre divorț din cele 5 cărți ale lui Moise sau din Pentateuh. Cu alte cuvinte, ea era o persoană care nu era vrednică de atenția Fiului Dumnezeu. Ea nu era o femeie căruia Iisus să-i arate binevoință. Și cu toate acestea, cum începe totul? Iisus îi arată această bunăvoință și îi spune, dă-mi să beau. Dacă privim la ce a făcut Iisus, trebuie să recunoaștem că avem nevoie în evanghelizarea personală de o anumită agresivitate. Pe vremea Domnului Iisus, un rabin n-ar fi vorbit cu o femeie în public. Dar dacă mai adăugăm că această femeie este și una cu o reputație proastă, sigur, vă dați seama cât de complicată este ecuația. Potrivit cu versetul 8, ucenicii lui Iisus se duseseră în cetate să cumpere ceva de mâncare. Iar în acest timp Iisus stă la fântână cu această femeie, pe jumate păgână, divorțată de 5 ori și care trăia în prezent în adulter. Iisus încalcă aici tot ce însemna tradiție iudaică și îi spune femeii, dă-mi să beau. O paranteză aici. Să observăm că atunci când era vorba despre nevoile lui Iisus personale, niciodată el nu se folosea de prerogativele sale divine. Când era vorba că era foame, știți că și satana vine, păi tu ești Fiul lui Dumnezeu, fă din pietrele acestea pâine. Și el a refuzat, a preferat să fie înfometat. Da? Și aici, Domnul Iisus nu face nimic decât prin muncă. Ca asta să ne arate și nouă. Că El este Cel ce binecuvântează munca și eforturile noastre. Și ar trebui să avem o atitudine corectă față de muncă. Dar femeia are o replică în versetul 9. Cum tu, iudeu, ceri de la mine să bei de la mine, femeie samariteancă? Ioan adaugă un comentariu la afirmație. Iudeii, într-adevăr, n-au legături cu samaritenii. Unii comentatori spun că traducerea frazei n-au legături, literar ar trebui să fi fost tradusă că nu folosesc aceleași lucruri cu samaritenii. Adică ei nu beau apă din aceeași cană și aici este ceva specific. Practic, femeia îi spune, eu știu cum gândiți voi, evreii, despre noi, samariteni. Vă rog să observați că aici Iisus pulberă orice tradiție care nu era biblică. Adică ura și disprețul față de samariteni și în general față de neamuri era ilegitimă. Evreii deveniseră toți ca Iona, care n-a dorit să se ducă la Niniveni, deși Dumnezeu îl trimisese să aducă un mesaj, care urma, prin mesajul lui, urma ca toți Ninivenii să se pocăiască. Și într-adevăr, acest lucru s-a văzut de la mic la mare. Cum a știut femeia că Iisus este evreu? Probabil după îmbrăcăminte. Ei aveau un anumit cod de îmbrăcăminte, potrivit lui Numeri, capitolul 15. Iisus a călcat toate așteptările evreilor atunci când a ales să vorbească și să evanghelizeze această femeie. Tot subliniem acest aspect ca să vedem că lui Iisus chiar nu-i păsa nimic de ce nu era biblic. Adică pentru Iisus, cel mai important, dacă era bazat pe Scripturi, ok, respecta Scriptura, însă tot ce nu era biblic, călca în picioare. De ce? Pentru ca să învățăm și noi să facem la fel. Nu vi se pare cel puțin la fel de tare faptul că Iisus i-a trimis pe ucenicii săi unde? În sat, la samariteni, ca să îi pună să cumpere mâncare. Înțelegeți? Și până atunci, Doamne ferește, nu s-ar fi dus ei în sat la samariteni. Dar Domnul Iisus știa că are o întâlnire cu această femeie care urma să aducă pe alții și pe ei i-a trimis să facă puțin voluntariat, am zice noi, să facă puțin exercițiu și să calce pe mândria lor de evrei și ura lor și disprețul lor. Când evreii au rupt orice fel de legături cu samaritenii, ei n-au făcut altceva decât au respins voia lui Dumnezeu și au călcat pe inima lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe Mesia ca să facă ce omul nu vrea să facă și ce liderii religioși al lui Israel nu vreau să facă. Liderii religioși nu erau interesați ca poporul să se pocăiască. Ca ce să mai vorbim despre samariteni și despre celelalte neamuri care trebuiau să îl onoreze pe Dumnezeu și ei să audă harul lui Dumnezeu. Pentru că mântuirea întotdeauna a fost prin harul lui și prin credință în Dumnezeu. Iată ce spun mai târziu liderii religioși numiți iudei despre Iisus. Știți că l-au poreclit samaritean? Iată. Iudeii au răspuns, nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai drac? Probabil că porecla asta de samaritean i s-a tras după ce a făcut această vizită în Samaria și a evanghelizat. Și iată, mulți au crezut în el. Deci, prima dată am văzut, așa cum v-am arătat, o bunăvoință neașteptată. Adică Domnul Iisus a intrat în această discuție, în lumea acestei femei. Și ea a provocat-o. Apoi, haideți să vedem că Domnul îi oferă mila lui Dumnezeu fără ca să ea să fie cerută de această femeie. De drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dă-mi să beau, tu sigur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Iisus folosește setea sa fizică și apa ca să lege o conversație cu femeia. Ea nu-și dă seama la început unde vrea să ajungă cu discuția Iisus. Însă expresia, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu, vorbește despre mila lui Dumnezeu. Aici începe evanghelizarea. Începi o conversație, găsești un punct comun de interes și vii la realitatea că vrei să-i oferi omului păcătos vestea bună a Evangheliei. Indiferent de trecutul și starea lui. Vorbești despre mila lui Dumnezeu, care este oferită gratuit, indiferent de religie, de moralitate sau de orice altceva, pentru că este harul lui Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu, este unicitatea gloriei Evangheliei lui Hristos. Dacă ai fi cunoscut și tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Când am privit în capitolul 3 și am vorbit despre nașterea din nou, spuneam că mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu în întregime. Pentru că omul nu se poate mântui prin faptele sale. Tot ce poate omul face este să ceară lui Iisus Hristos să-l ierte și să-l mântuiască. Dar ce implicație are apa vie? Femeia putea să înțeleagă că această apă vie este în fântâna din care scotea apă. Femeia, scuzați-mă, pentru că apa venea dintr-un izvor care, sigur, curgea de sute de ani. Care este darul lui Dumnezeu? Ce este apa vie? Este mântuirea. Tot ce este în mântuire, adică milă, har, iertare, justificare, curge din darul lui Dumnezeu. Când cei necredincioși vor fi judecați la marele tron alb de judecată a lui Dumnezeu, aceștia vor fi condamnați nu pentru păcatele lor, ci pentru că n-au crezut și nu i-au cerut lui Iisus Hristos să ierte și să-i mântuiască. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Romani, capitolul 10, cu versetul 13. Aceasta este mila lui Dumnezeu. De aceea Evanghelia lui Hristos este unică. Darul mântuirii este gratuit pentru cei care îl cer Domnului Iisus Hristos. De ce acest dar este descris ca și apă vie? Pentru că acolo era o fântână cu apă și pentru că este o analogie bună și de asemenea are o temelie în cuvântul Scripturilor din Vechiul Testament. Iată să vă arat Vechiul Testament. În Ieremia, capitolul 2, cu versetul 13, și că poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și au săpat puțuri, puțuri crăpate, care nu țin apă. Analogia este că Dumnezeu este sursa mântuirii și a vieții veșnice și ei și-au săpat sucuri și asta se referă la idolatria în care ei au căzut, părăsindu-L de fapt pe Dumnezeu. Ieremia mustră poporul lui Israel că l-a uitat pe Dumnezeu care este izvorul vieții. Iată în Psalmul 36 cu 9, căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. În Isaia 55, scuzați-mă cu 1, voi toți cei însetați veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Apa înseamnă viață. Noi ne tragem viața de la Dumnezeu. El vrea să-ți dea darul vieții. Asta e Evanghelia. Doamne, i-a zis femeia în versetul 11, n-ai cu ce să scoți apă și fântana este adâncă. De unde ai putea să ai, deci, această apă vie? Femeia încearcă să înțeleagă ce vrea să spună Iisus. Sau este sarcastică cu Domnul Iisus. Ea se apără. Ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Cu alte cuvinte, și ce îi spune? Hei, tu cine ce crezi? Ai tu ceva mai bun decât cel ce a făcut această fântână, părintele nostru Iacov? Cum poți tu să-mi dai apă și tu nici măcar n-ai găleată, tu nici măcar n-ai frânghie, n-ai nimic? De multe ori, când evanghelizezi, ești ridicularizat. Însă Domnul Iisus a răspuns cu bunătate și a fost răbdător cu femeia. Iată răspunsul lui Iisus. Așa cum am spus, n-a luat în considerare vorbele ei și i-a făcut o promisiune fără egal. I-a făcut o promisiune fără egal. Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iară sete. Dar oricui va bea din apa pe care eu voi da eu, în veac nu va mai fi sete. Ba încă apa pe care eu voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Afirmația asta vorbește despre siguranța și despre eternitatea mântuirii. Domnul promite o sursă nesfârșită a satisfacerii setei noastre spirituale, care țâșnește în viața veșnică. Iisus era la fântâna lui Iacov și el vorbea femeii samaritence despre izvorul vieții veșnice. Păcătosul care cere, Dumnezeu îi oferă mila și binecuvântările sale, în mod permanent și consistent, pentru că numai el poate satisface setea omului, sufletului omului cu adevărat. Aceasta este apa vie, apa care te satisface pe vecie. Și iată răspunsul lui, Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Ea cere Domnului Iisus această apă vie, însă ea nu înțelege încă, se vede însă că are o lipsă de încredere tipică omului păcătos cu privire la afirmațiile Domnului nostru Iisus Hristos. Ea este sarcastică sau, așa cum am spus, încă nu înțelege pe deplin. Sau poate sunt amestecate toate mintea ei. Însă noi nu știm, probabil în acest moment, când Duhul Sfânt a început să lucreze în mintea și în inima ei, ca să audă și să înțeleagă cuvintele rostite de Mântuitorul. Însă toate celelalte le vom continua cu ajutorul lui Dumnezeu duminica viitoare. Dar vă rog, nu uitați lucrul acesta. Că Dumnezeu ne-a căutat pe fiecare pe noi, pe drumul pe care noi rătăceam. El are inițiativa în mântuirea noastră și El ne caută pe fiecare. Poate asta este duminica ta sau ziua ta în care Dumnezeu te caută să te împaci cu El. Ce-ar fi să nu mai rătăcești? Ce-ar fi să te lași găsit de Dumnezeu? Sau poate ai luat-o pe lângă cale sau i-ai întors spatele lui Dumnezeu. Ce-ar fi dacă te-ai trezit și dacă îi spune: Doamne, iartă-mă și, Doamne, primește-mă.